Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovenská ekonomika je na spodných priečkach medzi krajinami Európskej únie. Americké clá Donalda Trumpa ohrozujú tisíce našich pracovných miest a transakčná daň zas vyťahuje peniaze z peňaženiek firiem a živnostníkov. Zamestnanci žiadajú vyššie platy. Naša kúpna sila je vysoko podpriemerná a naše domácnosti majú úplne najnižší čistý príjem spomedzi všetkých krajín Európskej únie. No a do toho vládnu koalíciu zmieta jedna kríza za druhou. Sú odborári pripravení zastať sa ľudí, ktorých postihuje vládna konsolidácia a aké riešenia navrhujú? Ako vidia diskusie o zrušení transakčnej dane a obávajú sa zákona proti mimovládkam? Prečo odbory vyzývajú vládu aj na reformu sociálneho poistenia? Ako by podľa nich mal vyzerať tretí dôchodkový pilier a prečo by sa malo z druhého financovať napríklad nájomné bývanie? Najmä, ak štátnu agentúru nájomného bývania vedie niekdajšia realitná podvodnička. A pomohli by našej ekonomike napríklad dane na roboty vo fabrikách? O tom všetkom, ale aj o ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov, pani Monikou Uhlerovou. Pani prezidentka, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfine. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže... A takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno, wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo.
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tie témy teda sú mimoriadne vážne aj náročné aj do budúcnosti pre našich zamestnancov, pre podnikateľov, pre celý štát. No tak je dôležité sa na to pozrieť, ale je dôležité sa pozrieť aj na to, v akej situácii sa o tomto všetkom rozprávame, pani prezidentka. Stretávame sa mimoriadne v výpetom období. Už som spomínal, že vládna koalícia prechádza z jednej krízy do druhej. V uliciach nám protestujú desiatky tisíc ľudí. No aj vy ste sa dokonca zúčastnili jedného protestu, ktorý sa týka spochybňovania nášho členstva v Európskej únii. Hovoríte, že odborári by mali byť obzvlášť citliví na to, ak niekto spochybňuje právo občanov zhromažďovať sa, združovať sa alebo štrajkovať. A povedali ste, že spochybňovanie týchto vecí, týchto práv je spochybňovanie samotnej demokracie. Pomôžem si ešte jedným vašim výrokom. Nesúhlasím so spochybňovaním nášho členstva v Európskej únie. Považujem to za nebezpečné zahrávanie sa s budúcnosťou Slovenska. Mali ste, pani prezidentka, vtedy na mysli aj ten moment, že predseda vlády označil zhromaždenia občanov na námestiach za pokus o štátny prevrat, dokonca organizovaný zo zahraničia?
Mala som na mysli celkové spochybňovanie práva na zhromažďovanie. Je to základné občianske právo, ktoré prináleží občanom aj Slovenskej republiky, aj vďaka Európskej únii a vďaka tomu, že sme teda súčasťou tohto celku, tak sú nám tieto práva garantované, nemal by ich nikto spochybňovať. Takže ja sama som využila toto právo a využívam ho vždy aj ako odborárka, však odborárskej práci alebo tomu, ako odborári bojujú za práva zamestnancov, za sociálne práva, prináleží právo zhromažďovať sa, právo na štrajk.
Je to jedno zo základných práv.
Áno, prostredníctvom tohto práva alebo tohto nástroja sa podarilo odborárom a pracujúcim vydobiť tie práva, ktorými teraz štandardne disponujeme a berieme ich ako samozrejmosť.
Presne.
Takže
tak,
akékoľvek spochybňovanie
tak.
týchto práv je spochybňovaním aj práv pracujúcich, zamestnancov a odborárov.
K tomu už len jedna vec, opäť váš citát, nesúhlasím so spochybňovaním demokracie, demokratických hodnôt a inštitúcií. Nesúhlasím so zanedbávaním vážnych sociálnych a ekonomických problémov, so zaostávaním Slovenska takmer vo všetkých oblastiach a prekrývaním serióznych a nezvládnutých víziev hlúpostiami a bludmi. Pripomínam ten váš výrok aj preto, lebo to je vlastne taká otázka, pani prezidentka, po tom pokuse o štátny prevrat a púč, no neviem, ako to mám povedať, sa ani len nezaprášilo. Všetko je preč, akoby už nič neexistovalo, napriek tomu, že v tom momente preň vláda zvolávala Bezpečnostnú radu štátu, čítala tajné správy Slovenskej informačnej služby a utajovala rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky o odvolávaní predsedu vlády. Zaráža vás to, alebo vás to necháva takú, ako... Ako to vôbec vyhodnocujete?
Mňa zaráža to, že naozaj ekonomicky, sociálne zaostávame za ostatnými krajinami Európskej únie.
Áno.
Naozaj sa dostávame v rôznych ekonomických ukazovateľoch na chvost krajín, alebo toho rebríčka krajín Európskej únie. Patríme medzi krajiny s najnižšou kúpyschopnosťou, či už minimálnej mzdy,
presne
alebo
tak,
celkovo miest a platov.
Tak.
Zároveň patríme ku krajinám, ktoré majú jedno z najnekvalitnejších pracovných prostredí, respektíve naši zamestnanci, naši pracujúci pracujú v nekvalitných pracovných podmienkach. Nehovoriac o ďalších výzvach, o ktorých sme možno v tom danom čase ani netušili, ale teda dopad možnej obchodnej vojny so Spojenými štátmi americkými, znižovanie konkurencie schopností krajín Európskej únie alebo celkovo Európskej únie ako celku a dopad potom aj na zamestnanecké prostredie, na sociálne práva, na sociálne štandardy, ktoré si momentálne nejakým spôsobom užívame v rámci Európskej únie. Toto sú vážne otázky, ktorými je potrebné sa zaoberať a preto ma zaráža to, že sa nezaoberáme intenzívne nimi, nezaoberáme sa tým, akým spôsobom napríklad diverzifikovať priemysel alebo hospodárstvo Slovenskej republiky. Mm. Ako reformovať sociálny systém, ako nastaviť rôzne opatrenia sociálnej politiky, akým spôsobom podporiť vedu, výskum, akým spôsobom zvyšovať produktivitu práce, pridanú hodnotu a tým pádom aj samotné mzdy. To by mali byť všetko otázky a nástroje, ktorými by sa mala vláda zaoberať.
No, čiže tak, keď to preženiem, tak nie je Bezpečnostná rada o nejakom fiktívnom púči. No fiktívnom si dovolím tvrdiť preto, pretože sa nič nestalo. A viete, pani prezidentka, povedať, že na Slovensku je organizovaný štátny prevrat a ešte aj nejakými silami zo zahraničia. A potom to celé zhasne, tak... čo si majú o tom zamestnanci, viete, voliči myslieť práve na pozadí toho, čo hovoríte, s čím sa oni v osobnom, ale i pracovnom živote potýkajú. A tie štatistiky, ktoré ste spomenuli, tie sú pravdivé. 25% pod priemerom Európskej únie v kúpyschopnosti obyvateľstva. Úplne najhoršie čísla na Slovensku z pohľadu, to, čo som hovoril hneď na začiatku relácie, disponibilného príjmu našich domácností. -45%, to znamená, je to takmer polovica menej príjmu, čistého príjmu našich domácností, ako je priemer všetkých krajín Európskej únie. Tak...
Takže z môjho pohľadu sú kľúčové a naozaj palčivé otázky tie, ktoré som spomínala, čiže sociálno-ekonomické témy, ktoré by nemali byť prekrývané potom takýmito témami, ktoré do istej miery aj destabilizujú spoločnosť, ešte viacej ju polarizujú a ešte viacej vyvolávajú strach a neistoty, ktoré sú už... značne potencované práve aj dosť nestabilnou ekonomickou a sociálnou situáciou.
Aj preto sa pýtam len okrajovo a súvisí to aj s jednou témou, aj s druhou, tým myslím, aj Európskou úniou, aj situácii tu na Slovensku. Ako vy v Konfederácii vnímate cesty pána predsedu vlády do Moskvy? Tú prvú, napríklad pred Vianocami, utajenú, o ktorej nevedel nikto, kde šlo priamo o rokovanie s prezidentom Putinom. No a teraz, keď sa pán premiér znovu chystá do Moskvy za agresorom 9. mája, no tak už aj Európska únia hovorí a priamo aj naša predstaviteľka pre zahraničie pani Kaja Kallas, že takéto cesty nebude brať Európska únia na ľahkú váhu. No tak zhoršuje to opäť našu situáciu, aj ekonomickú, aj spoločenskú?
Byť premiérkou alebo premiérom tejto krajiny v súčasnej dobe by som určite neabsolvovala cesty do Moskvy.
Rozumiem. Dobre, necháme to. Navyše to vaše stanovisko je absolútne výpovedné. Ak sa bavíme o aktuálnej situácii, pani prezidentka, komunikovali ste vláde svoje výhrady proti zákonu o mimovládnych organizáciách, kde sú občianske združenia označované za lobistov. Pripomeniem, že aj Konfederácia odborových zväzov je občianske združenie. Povedzte, aké problémy môže tento zákon spôsobiť mimovládkam, spôsobiť Konfederácie, obmedzuje legitímne práva zamestnancov?
Ja sa k tomu návrhu vyjadrím ako k celku, potom môžem vypichnúť aj špeciálne body, ktoré sa dotýkajú samotných odborových organizácií. Ale celý ten návrh ako celok považujem za zle vypracovaný alebo úplne zbytočný, ak mám byť takto explicitná. Myslím, že náš mimovládny sektor alebo občianska spoločnosť nepotrebuje takú úpravu, zákonnú úpravu, ako je navrhovaná v tejto navrhovanej legislatíve. Ďalšia vec, tá samotná úprava lobingu. Chcem len upozorniť, že odborové a zamestnávateľské organizácie, vrátane ešte aj športových organizácií, boli z tejto povinnosti lobingu vyňaté. To však neznamená, že by som nejakým spôsobom bola týmto uspokojená, pretože tak, ako je ten lobing a úprava lobingu navrhovaná, tak s lobingom ako takým nemá vôbec nič spoločné. Nevidím dôvod, a ide to vôbec proti filozofii lobingu, aby občianske združenia, čiže združenia, v ktorých sa združujú občania a vykonávajú alebo teda realizujú svoje občianske práva, by mali preukazovať, s kým sa stretávajú, s kým rokujú a podobne. Práve naopak, stransparentniť sa musí konanie politikov, verejne činných osôb a tieto osoby majú sprístupniť informácie o tom, s kým sa stretávajú, o čom rokujú a podobne.
Takýto zákon neprichádza, pani prezidentka. Naopak, vidíme situácie, ako napríklad návštevu obžalovaného oligarchu pána Bedera na úrade vlády. 2 týždne úrad vlády nedal žiadnu informáciu, až potom premiér natočí nejaké video, kde sa s týmto človekom rozpráva priamo teda v priestoroch úradu vlády. Takže z druhej strany to naopak neprichádza.
Myslím, že náš právny systém by určite potreboval zákonnú úpravu lobingu a aj reguláciu lobingu, tak ako je to vo viacerých krajinách Európskej únie, aj na samotnej úrovni Európskej únie, tak ako je to teda v demokratických a moderných európskych krajinách štandardné. Ďalšia vec je otázka stransparentnenia financovania občianskych združení a to je už problém, ktorý sa dotýka aj odborových organizácií. Ja si dovolím tvrdiť, že ten, kto tvoril tento zákon alebo tento návrh, tak, a ja to hovorím nie prvýkrát, tak tvorca tohto návrhu absolútne netuší, ako funguje občiansky sektor, na čom stojí filozofia a princípy občianskej spoločnosti a ako fungujú občianske združenia, neziskové organizácie a odborové organizácie.
Kľudne dopovedzte len pre naše posluchačky a poslucháčov, to doplním, tým autorom je jednak klub SNS, ale najmä pán Adam Lučanský, poslanec klubu SNS, člen strany Patrioti, na základe ktorého pozmeňujúceho návrhu sa práve má ten zákon schvaľovať.
No tak tvorcovia, možno aj nejakí v pozadí, netušia teda, akým spôsobom občianska spoločnosť funguje, akým spôsobom je financovaná. A teraz sa dotknem samotných odborových organizácií. My v rámci našich odborových zväzov, ako konfederácia, ako strešná organizácia, zastrešujeme zhruba 5000 odborových organizácií. 100% príjmov odborových organizácií z členských príspevkov.
Rozumiem.
A teraz tento návrh má ustanovenie alebo povinnosť pre občianske združenia zverejňovať svoje príjmy
vrátane darcov,
ak presahujú kumulatívne ročne 35 000 eur a viacej a zároveň identifikáciu tých, ktorí teda poskytli tieto príjmy organizácii. A teraz si to pretavím do praxe, alebo do života odborovej organizácie, ktorá žije z členských príspevkov a v kumulatíve vyzbiera za rok tých 35 000 eur väčšina odborových organizácií.
Je to bežné. No však veď hovoríte o 5 000 členov, tak to
áno. To znamená, že by odborová organizácia musela zverejňovať jednotlivé členské príspevky, aj od koho boli prijaté. A tu už narážame na problém GDPR, pretože členstvo v odboroch je citlivý údaj. Členstvo v odboroch nemá byť zverejňované. Dokonca zamestnávateľ nemôže vedieť, kto je alebo nie je členom odborov.
Rozumiem.
Čiže zverejňovanie členských príspevkov ide proti iným právnym normám, nehovoriac o tom, že vôbec porušuje princípy pôsobenia odborových organizácií a práva vôbec odborovo sa organizovať tak, ako,
rozumiem,
ako
rozumiem.
Je to v krajinách, ktoré sú napríklad viazané medzinárodnými dohovormi práce a podobne. Mne tento zákon tak trošku, alebo táto časť tak trochu pripomína moje skúsenosti z Indie, kde som skúmala pôsobenie odborových organizácií a tam to, že či odborová organizácia vznikne alebo nevznikne, tak o tom rozhodoval tzv. Registrátor, ktorý bol zástupcom štátnej autority.
Rozumiem.
Čiže štát rozhodoval o tom, či bude odborová organizácia
Rozumiem.
Pôsobiť alebo nie, dokonca mal právo ju aj rozpustiť. Čiže tak trochu sa približujeme Indii,
ktorá... Sem nás približuje zákonodarca, ktorý evidentne naozaj podľa toho, čo hovoríte, predtým ste to spomenuli, ale podľa toho, čo hovoríte, nemá ani páru,
Sice
ako
je
to
India
funguje.
Sice je najväčšou parlamentnou demokraciou na svete, ale neratifikovala niektoré medzinárodné dohovory medzinárodnej organizácie práce, či už o kolektívnom vyjednávaní, alebo
Áno,
práva
rozumiem,
na štrajk a práva slobodne sa organizovať v odborových organizáciách a tým sa aj odlišuje napríklad od Slovenskej republiky. No, ďalším problémom je aj povinnosť odborových organizácií, ktorá sa teda vzťahuje k infozákonu, informovať kohokoľvek, kto sa opýta, akým spôsobom nakladáme s verejnými zdrojmi. My nemáme problém to zverejňovať, respektíve to zverejňujeme. Ak máme napríklad štátne účelové dotácie, alebo teda príspevok na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, kde v podstate odborové organizácie vykonávajú kontrolnú činnosť v zastúpení štátu.
Rozumiem.
Tak, alebo máme zdroje z eurofondov, tak už z podpísaných zmluv, z nastavených pravidiel máme povinnosť informovať a zverejňovať.
A to všetko je zverejnené. Plus, ale samozrejme nejaká ročná, výročná správa
určite,
alebo niečo podobné.
Určite áno.
Čiže
aj
ja chcem,
správa.
Tak tie info nájdem proste.
Samozrejme. Čiže ide aj o istú mieru administratívnej záťaže, byrokracie. Duplicity, čiže z tohto titulu sú tieto ustanovenia úplne zbytočné. No a ešte posledná poznámka k tomuto, lebo častokrát sa objavuje argument, že však veď politické strany musia zverejňovať svoje financovanie, prečo by to nemali robiť občianske združenia.
No vidíme,
tak
ako to robia.
Tu by som nebudem ani hovoriť o zákone o financovaní politických strán a aj o tom, akým spôsobom
alebo napríklad
zverejňujú,
kódexe,
alebo
a akým spôsobom
presne,
strany
naplňajú
tieto pravidlá.
To je, povedzme,
pravidlá.
Že ďalšia téma, ktorá nás nadväzuje, ale teraz porovnám. Opäť, ten, kto takýmto spôsobom argumentuje, tak nie je znalý toho, akú pozíciu a akú funkciu spĺňajú politické strany v politickom systéme alebo celkovo v spoločenskom systéme.
Presne tak.
A aké
je
majú občianske združenia, aké majú odborové organizácie a podobne. A ten zásadný rozdiel medzi týmito dvomi subjektmi je v prístupe k moci. Politické strany súťažia o moc a o podiel na moci a prípadne v prípade víťazstva vo voľbách, v prípade tvorby vlády majú priamy podiel alebo prístup k moci.
Presne tak.
Čo znamená, že majú možnosť tvoriť vládne politiky, verejné politiky, tvoriť legislatívu, ktorá
spravovať naše verejné financie.
Presne tak. Ktorá sa dotýka všetkých občanov.
Áno.
Kdežto občianske združenia, alebo keby som povedal odborové organizácie, vo vzťahu k moci nemajú možnosť prístupu, alebo teda podielu na moci, ale možnosť jej ovplyvňovania, povedzme.
Áno,
svojimi presadzovanie
aktivitami,
svojich záujmov a podobne.
Presne tak.
Pokiaľ by nebolo transparentné financovanie politických strán, mohlo by to znamenať, že isté úzke skupiny jednotlivcov alebo záujmové skupiny môžu cez finančnú podporu politických strán zásadným spôsobom ovplyvňovať legislatívu tak, aby vyhovovala len úzkej skupine práve týchto jednotlivcov a nie celej spoločnosti.
Áno, a zároveň ovplyvňovať cez zvolených politikov, povedzme, štátne zákazky,
presne.
Štátne tendre.
Čiže porovnávať občiansky sektor a financovanie občianskych združení s politickými stranami je mierne povedané scestné, a respektíve by to nemalo byť vôbec porovnávané.
Čiže najlepšie by bolo, keby ten zákon vôbec neexistoval.
Z môjho pohľadu a dlhodobo, my sme to kritizovali aj na decembrovej tripartite, aj na ostatnej mimoriadnej tripartite, aj spolu so zamestnávateľmi. Nevidím zmysel ani dôvod mať takúto legislatívnu úpravu pre občiansky sektor.
Čo vám na to povedal minister práce, lebo jeho strana údajne zvažuje nejaké pozmeňujúce návrhy ešte do toho. toho.
Teraz som pred pár minútami čítala aj vyjadrenie poslanca, pána poslanca za Hlas. Beriem to ako nejaké stanovisko Hlasu, ale aj na samotnej tripartite, keď sme o tom rokovali, tak Hlas asi bude prichádzať s nejakým svojim pozmeňovacím návrhom, ktorý by mal smerovať asi úplne k zrušeniu toho ustanovenia o lobbingu a zrejme zároveň sa bude pripravovať aj samostatná legislatíva ohľadom regulácie lobbingu. Uvidíme, dnes sa má o tom rokovať, čiže až situácia v parlamente ukáže, akým spôsobom sa jednotliví poslanci k tomuto návrhu postavia.
Súhlasíte s tou argumentáciou, že je to ruský zákon, ktorý má za cieľ potláčať slobodu občanov spoločnosti?
Neviem k tomu priradiť adjektívum ruský, čiže takýmto spôsobom by som ho nechcela definovať len z toho dôvodu, že ja nemám naštudovaný naštudovanú ruskú legislatívu. Každopádne to môže byť nástroj na to, aby istý typ občianskych združení boli prenasledované, nadmieru sledované a podobne, pretože keby som to zobrala veľmi pragmaticky, tak máme niekoľko desiatok tisíc občianskych združení. Neviem si predstaviť, akým spôsobom by dochádzalo ku kontrolám, treba z tých výkazov, transparentnosti. Áno.
Kde treba ale doplniť, že vlastne hrozí nielen, že upozornenie, ale priamo zrušenie tej konkrétnej mimovládky.
To je úplne nepripustné. To sme v tej Indii.
Áno, akurát. Rozumiem.
A už v súčasnosti, keď opäť to len stiahnem na odborové organizácie, v tom samotnom registri mimovládnych organizácií, kde teda sú evidované aj odborové organizácie, už teraz zamestnanci alebo zamestnankyne na príslušnej sekcii ministerstva vnútra nestíhajú v zákonnej lehote vykonávať úkony súvisiace napríklad so zmenou stanov.
Čiže úplne alebo bežné administratívne.
Áno,
no,
bežné,
tak pridajte
takže
im ešte,
neviem si predstaviť, naozaj, keby som sa na to pozerala pragmaticky, tak si myslím, že v praxi je to naozaj nerealizovateľné.
Myslím si, že to sú celkom jasné odkazy. Verím, že si nájdu čas aj zákonodarci, aby vás počúvali. Pani prezidentka, ešte jedna vec k tomu, ono to s tým veľmi úzko súvisí. Chcel by som len vedieť vašu reakciu na aktuálny útok úradu vlády a strany Smer na mimovládnu organizáciu Liga za duševné zdravie, ktorú pre pomoc Ukrajincom utekajúcim pred ruským vraždením napadli pani Erik Kaliňák, pani Gluk a Gedra za údajné teda nedostatky v tom financovaní tej pomoci. Liga za duševné zdravie na to reagovala, dovolte krátke citáty, ak páni z úradu vlády nevedia získať informácie o projektoch nad rámec výročných správ, nie je to preto, lebo štát by tieto informácie nemal, ale preto, lebo si ich od štátu, ktorý riadia, nevypýtali. Alebo, ak majú páni z úradu vlády pochybnosti alebo malo informácií, bolo by slušné sa opýtať a my by sme im to vysvetlili. Osočiť verejne Ligu za duševné zdravie z niečoho, čo je úplný nezmysel, je nielen neslušné, ale aj šikanózne a skutočne úbohé. Pani prezidentka, táto mimovládna organizácia už 25 rokov v mnohých oblastiach duševného zdravia supluje štát, ktorý duševný stav občanov očividne zanedbáva. Ako na to reagujete?
Nie je to prvý útok predstaviteľov vlády, alebo teda z prostredia vlády, alebo politickej reprezentácie, ak mám byť spravodlivá, na mimovládnu organizáciu. Tieto útoky mne osobne vadia, pretože je to zase ďalší útok na občiansku spoločnosť a je to opäť nepriamo povedané útok aj na občianske práva a na to, že občania svoju participáciu na trebárs aj politike, na moci, lebo občania sú zdrojom moci, vykonávajú aj cez občianske združenia alebo cez právo sa združovať. Ja odporúčam naozaj aj politickej reprezentácii, ktorá chce mať vhľad do financovania jednotlivých občianskych združení. Tieto už v súčasnosti publikujú výročné správy, takže cez tie sa dá dohľadať, akým spôsobom, z akých zdrojov sú financované. No a myslím, že práve Liga za duševné zdravie je veľmi dôležitým združením našej spoločnosti a vidím, že čoraz viac občanov by asi, alebo teda obyvateľov našej krajiny by mali malo túto pomoc tejto organizácie využiť?
No, veď práve, aj keď sa pozrieme na ten stav, koľko máme na Slovensku napríklad detských psychológov, psychiatrov, alebo ja neviem, ľudí, ktorí sa starajú práve o naše duševné zdravie, keď sa pozrieme, aké sú výstupy práve Ligy za duševné zdravie alebo iných organizácií.
Ešte jedna poznámka na margo tejto témy. Častokrát sa spochybňuje aj to, že teda smerom k mimovládnym organizáciám, že keď chce niekto robiť politiku, lebo sa hovorí o nejakých takzvaných politických mimovládkach, že kto chce robiť politiku, nech si založí politickú stranu. No to je ďalší nezmysel, opäť vychádzajúci z toho, že nepoznáme vôbec, že čo je politika. A ja vychádzam z predpokladu, že každý jeden človek je homo politicus. Čiže každý jeden človek alebo občan má právo realizovať politiku, či už je to na komunálnej úrovni, či je to v rámci odborovej organizácie, ale jednoducho ako náhle sa snaží nejakým spôsobom prispieť k tvorbe k verejnej politike alebo prispievať k zlepšovaniu prostredia, v ktorom žije a nežije tam sám, tak nejakým spôsobom vykonáva politiku.
Presne tak.
Možno terminologicky je u nás problém, že slovenčina disponuje len jedným slovom.
Áno, a potom ľudia majú pocit, že je také sprofanované, ale pritom v skutočnosti všetko je to politická činnosť. V tomto prípade ešte vlastne na pomoc, na úkor vlastného súkromia, vlastného voľného času, na pomoc tým ostatným. Prepáčte mi za ten výraz, pani prezidentka, kedysi sa tomu hovorilo v Československu, že držať hubu a krok, tak snáď sa nevraciame až do takejto situácie. Mimochodom, máme tu aj covidové amnestie. No a ak... A asi, možno aj niekto dúfal, že ak už ich teda parlament schváli, tak sa budú napríklad sťahovať aj na zatvorené gastroprevádzky, ale, ktoré boli pokutované za pandémie, ktoré pandémia veľmi ekonomicky silne postihla. No, napokon v covidových amnestiách sa riešia v podstate dve veci. Tú prvú už konštatoval ústavný súd, že je protiústavná, keď štát uvalil na ľudí vracajúcich sa zo zahraničia počas covidu karanténu, ale najmä v tej druhej štát mal nejaké pravidlá, aby sme zabránili šíreniu smrteľnej choroby, smrteľného vírusu. Uh-huh. No, tak tí, ktorí tie pravidlá nedodržiavali dnes na základe rozhodnutia poslancov koalície, sú amnestovaní a dokonca môžu štát žiadať, aby im tie peniaze vrátil. Uh-huh. Ako na to reagujete celé?
Opäť z môjho pohľadu, čo sa týka nálezu ústavného súdu, tu by som sa naozaj s tým aj stotožnila, ale čo sa týka dodržiavania pravidel, bez ohľadu na to, či spätne v tejto chvíli ich hodnotíme ako možno nedostatočné alebo neadekvátne a podobne, v danom čase boli nastavené nejaké pravidlá, ktoré je potrebné rešpektovať.
Ktoré väčšina občanov aj rešpektovala a zasa aj na úkor svojho súkromia, pohodlia alebo ja neviem, nejakých plánov.
Takýmto konaním vytvárame precedens do súčasnosti a budúcnosti, čím spochybňujeme aj samotné autority a spochybňujeme aj potom samotné nastavené pravidlá do budúcnosti v akejkoľvek inej situácii. Ja by som si opäť pomohla dielom Thomasa Hobbesa, Leviatan, odkiaľ pochádza teda ten známy výrok človek človeku je vlkom.
Áno.
Práve na to slúži nejaká spoločenská zmluva, spoločenská dohoda a nastavené pravidlá, ktoré treba rešpektovať, aby sme sa nedostali do tej spoločnosti, kde človek človeku je vlkom.
No, uvidíme, aké to bude mať dôsledky do budúcnosti a že či uvidíme aj takú argumentáciu. No viete, nepriznal som vilu na chorvátskom pobreží, lebo veď aj predtým ľudia odpúšťali im, ja neviem, pokuty za COVID. No, dobre. Toto všetko sa deje v situácii, tak ako sme na začiatku spomínali, pani prezidentka, aj v nejakej ekonomickej situácii. Slovensko na tom nie je dobre. Naše verejné financie čaká ďalšia konsolidácia po tom, čo pán minister financií urobil tú takmer 3 miliardovú, teraz by to možno malo byť zasa za miliardy. Do toho sa opäť aj poslanci vládnej koalície škriepia už o prijatej transakčnej dani. Vy hovoríte, a to sú opäť vaše slová z predchádzajúceho času, predpokladáme, že konsolidácia bude mať drvivý dopad na konečného spotrebiteľa, obyvateľstvo, zamestnancov, ich domácnosti. Dlhodobo zdôrazňujeme, že konsolidácia by mala byť postupná a nemala by mať dosah na nízkopríjmové alebo najviac ohrozené skupiny spoločnosti, taktiež by ju v konečnom dôsledku nemali zaplatiť zamestnanci, avšak takto nastavená konsolidácia predpokladá práve opak. To ani neznie, ako, a to teraz nejde o to, kto je pri moci, ale zrovna tam máme sociálnych demokratov, no tak neočakávali by ste úplne iné kroky? A zároveň sa pýtam aj na tú transakčnú daň.
No, my sme celý konsolidačný balík značne kritizovali, respektíve teda jednotlivé opatrenia. Ja som pred chvíľou mala stretnutie so zástupcami Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, kde sme naozaj analyticky prebehli dopady konsolidácie na jednotlivé sociálne skupiny a jednoznačne sa potvrdzuje, že najväčší dopad konsolidácie je na rodiny s deťmi. Čím viacej detí, tak tým silnejší alebo negatívnejší dopad.
A zároveň to sú tie skupiny práve s najnižšími disponibilnými príjmami na domácnosti.
Presne tak. A zároveň tak, ako je konsolidácia nastavená, vrátane transakčnej dane, tak najviac zaťažuje pracujúcich, respektíve to bremeno, alebo na to sa skladajú hlavne teda pracujúci.
Hej, pretože fakt? Premiér hovorí, že to sa ľudí vôbec nedotýka.
Práve,
že
dotýka, pretože tie náklady pre zamestnávateľov alebo živnostníkov sa v konečnom dôsledku niekde premietnú. A premietnú sa buď pri zohľadňovaní nákladov smerom k zamestnancom, k mzdovým nákladom, spomalia kolektívne vyjednávanie a možnosť cez kolektívne vyjednávanie.
Vidíte to, cítite to tam už teraz?
Určite áno. A zároveň chcem povedať, že transakčná daň je daň, ktorá má dusivý efekt pre ekonomiku. Zároveň transakčná daň je daň, ktorá zdaňuje aktivitu. My dlhodobo poukazujeme na to, že náš daňový systém je nastavený, alebo teda daňový mix je nastavený na značnom zdaňovaní aktivity, zdaňovaní práce.
Áno.
A v menšej miere zdaňuje pasivitu. Preto aj naše odporúčania smerovali, či už pri konsolidácii, ale dlhodobo, keď hodnotíme návrhy štátnych rozpočtov, k tomu, aby sa viac zdaňovala pasivita. Mm-hmm. No a zároveň už či bez ohľadu na to, či sa niekto filozoficky stotožní s transakčnou daňou alebo nie, tak ako je nastavená u nás, tak je zároveň aj nespravodlivá. Pretože má nastavený nejaký strop. Čiže tie 0,4, najvyššie
40 eur vlastne, áno, na jednu transakciu.
Presne tak, čiže tie najvyššie obraty sú vlastne zdaňované takým istým spôsobom, ako napríklad nižšie na úrovni, keď dosiahnu tých 40
eur. Áno, stačí si presne vyrátať ten strop na tých 40 eur, no a to už ste, keď ste nad nejakými pár tisícmi, tak už zrazu viac už neplatíte.
No a neviem teda, ako bude vyzerať konsolidácia na najbližší rok. Myslím, že by mala byť na úrovni 1,8 miliardy eur a pre rok 2027 by mala byť na úrovni zhruba 3,3 miliardy. Ak to bude volebný rok, tak to bude veľmi zaujímavá konsolidácia.
To ešte sa nestalo také, aby v predvolebnom roku nejaká vláda skúsila konsolidovať v takejto brutálnej úrovni.
Preto je dosť možné, že sa to bremeno konsolidácie prenesie hlavne na rok 2026. Hm. Avšak nevieme, aké opatrenia vláda pripravuje.
Nič vám nepreniklo zatiaľ?
Zatiaľ nie. Bol prísľub na tripartite, že ministerstvo financií bude s nami konzultovať. My dlhodobo navrhujeme smerom k ministerstvu financií, ale aj smerom k vláde. Máme na to pôdu tripartity. Navrhujeme tie opatrenia. Čiže neprichádzame len s komentárom či už k rozpočtu alebo ku konsolidácii, ale rovno aj navrhujeme opatrenia, kam by mali smerovať napríklad úspory, kde by mal štát viac zdaňovať alebo hľadať zdroje príjmu.
Hneď sa tu by sa spýtal, lebo aj Andrej Danko by chcel minimálne oklieštiť tú transakčnú daň pre živnostníkov a malé firmy do 100 tisíc so ziskom. No ale dobre, ale ak by sa to zrušilo, tak tam je narozpočtovaných na tento rok, ja neviem, okolo cez 500 miliónov, potom sa čaká, že to donesie ročne okolo 700 miliónov, tak toto sa bude pýtať teraz minister financií. No dobre, zruším, kto mi dá tých 700 miliónov?
No obávam sa, že samotná konsolidácia sa skladala po línii stranických záujmov. Čiže kto čo sledoval a aké svoje záujmy potom sledoval,
tak to
preniesol
dostal
do konsolidácie.
Sedí.
Potom sa takýmto spôsobom sa veľmi ťažko skladá balík, ktorý by mal mať zároveň aj nejakú víziu a ktorý by zároveň mal istým spôsobom aj podporovať ekonomický rast a byť aj proreformný.
Rozumiem.
Čiže pokiaľ vláda nepristúpi ku konsolidácii ako aj k nejakej vízii s možnosťou reformy reforiem a s možnosťou podpory hospodárskeho rastu, tak bude ten balík opäť vyzerať tak, ako vyzerá pre rok 2025.
Presne na toto vládu upozorňujú prakticky všetci ekonomovia. No keď sa na to pozriem z vrchu, inflácia marcová na 4% nám stúpla, už vo februári sa značne spomaľoval rast miest, tá reálna sa zvyšovala zhruba v 6 z 10 sledovaných odvetví, v 4 naopak padala. My sme medzi tým zachytili, ako sa odborárom podarilo dohodnúť s ministrom školstva na valorizácii 7% platov, to sa týka aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov všetkých. No a keď sa teraz na to dívate takto celkovo, no tak ovplyvňuje to štátnych alebo privátnych zamestnávateľov tá situácia tak, že majú menšiu ochotu valorizovať, zvyšovať platy a zároveň uvažujú, povedzme, nad prepúšťaním. Teraz sme dostali správu z Martina, odchádza dánska spoločnosť, ktorá tam vyrábala topánky, myslím Eko. Zachytávate takéto signály a to už sa bavíme samozrejme aj o Trumpových clách uvalených na Európu v tomto momente a na ďalších, ktoré stále visia niekde vo vzduchu, že by teda zamestnávateľia uvažovali takto. Nezvyšujeme výplaty, skôr budeme uvažovať nad prepúšťaním.
Začína sa to zbierať. Nie, že len zachytávame signály, priamo tam komunikujeme so zamestnancami, pretože tam máme odborové organizácie v týchto spoločnostiach, aj v Eko Martin. Zrovna včera som aj komunikovala s predsedom odborovej organizácie. Čiže prepúšťanie alebo teda zrušenie výroby v Eko Martin značným spôsobom ovplyvní aj ten samotný región. Je to významný zamestnávateľ.
To je koľko tam? 600-700 ľudí?
Okolo 650 zamestnancov. Je to významný zamestnávateľ v Turcii, ktorý neviem, či ten región dokáže absorbovať teraz túto pracovnú silu. My sa môžeme baviť o nejakých optimistických číslach, že máme trebárs 100 tisíc voľných pracovných miest.
Tak to prezentuje vláda aj minister.
Ale sú nerovnomerne rozložené v rámci Slovenska alebo v rámci trhu práce a zároveň máme veľmi nízku mobilitu za prácou, čo súvisí napríklad s otázkou nájomného bývania alebo vôbec možnosti bývania.
Rozumiem.
Aj s infraštruktúrou, s dostupnosťou verejnej dopravy a podobne, ktorá by mala podporovať dochádzanie za prácou. Takže mať voľné pracovné miesta ešte neznamená, že tí zamestnanci v danom regióne sa môžu okamžite
niekde
zamestnať. Čiže
tam riziko, že sa proste nebudú vedieť okamžite zamestnať, ale ospravedlňujem sa, lebo už budem musieť končiť, ale to je práve tá otázka, môžeme sa k tomu vrátiť v ďalších rozhovoroch a to je práve návrh Konfederácie odborových zväzov alebo výzva smerom k vláde na reformu sociálneho poistenia. Skúste nám to prosím tak jednoducho stručne vysvetliť, lebo súčasťou toho je napríklad aj podpora nájomného bývania. Zachytil som, že podporujete aj ministra práce v jeho zákone, ktorý prešiel práve parlamentom a otvára DSS-kám, teda dôchodcovským správcovským spoločnostiam, aby mohli časť usporeného majetku investovať aj do takýchto projektov, tak skúste to, pani prezidentka, uzavrieť.
Budem sa snažiť veľmi rýchlo, pretože naozaj ten materiál alebo celý náš postoj k systému sociálneho poistenia si asi zaslúži samostatnú reláciu.
Áno. Je to sľubujem, že sa k tomu určite
veľmi
vrátime.
Veľmi vážny, komplexný problém. My sme prezentovali verejnosti, vláde, sociálnym partnerom náš postoj k systému sociálneho poistenia s tým, že vychádzame z identifikácie víziev a potrieb sveta práce do budúcnosti. Vychádzame práve z toho, čo značne bude ovplyvňovať alebo už ovplyvňuje trh práce a svet práce a tým pádom sa to bude premietať aj do sociálneho systému alebo do systému sociálneho poistenia. To je napríklad demografický vývoj, to je technologický vývoj, vstup technológií, umelej inteligencie, robotov na trh práce, respektíve nahradzovanie ľudskej práce touto nazvime to strojovou, starnutie populácie a tým pádom aj starnutie pracovnej sily a podobne.
Zvýšené výdavky štátu práve na tie dôchodky pre týchto penzistov.
Áno. A my sme týmto spôsobom chceli otvoriť verejnú, odbornú, ale aj politickú diskusiu k otázkam systému sociálneho poistenia, pretože táto sa žiaľ na Slovensku zužuje len na dôchodkové poistenie a dôchodkové zabezpečenie.
Áno. A ešte sledujeme deficitnú sociálnu poisťovňu, sledujeme druhý pilier, veľmi
a
málo
ešte
tretí.
Aj v rámci samotnej témy dôchodkov sa táto zužuje na druhý pilier, 13. dôchodky, ano. Možno predčasné dôchodky,
ano,
ak teda vybehne práve aktuálne tá téma. Téma je značne politizovaná. a zároveň celkovo systém je deformovaný nesystémovými politickými zásahmi. Čo ho teda značným spôsobom, ako som povedala, deformuje.
Myslíte napríklad aj tie 13. dôchodky do určite, istej miery?
Do istej miery je to nesystémový prvok.
Tak mali by to vidieť penzisti vo svojich riadnych dôchodkoch, nie ako áno, nejakú odmenu politikov.
Ale tá téma musí byť poňatá naozaj komplexne a širšie a v rámci toho tej komplexnej diskusie môžeme hovoriť o 13. dôchodkoch. Prečo, za akých okolností áno, a z áno. akých zdrojov?
No, aký by mal byť výsledok? Uzavrite to.
Výsledok by mal byť, že my cez tento materiál máme tým pádom transparentný a jednoznačný postoj k systému sociálneho poistenia, ktorý vieme prezentovať, respektíve prezentujeme a budeme z neho vychádzať aj pri akýchkoľvek zásahoch do tohto systému, pri pripomienkovaní zákonov, príslušnej legislatívy, pretože bude vychádzať z nejakej našej jednotnej pozície.
Rozumiem.
Pozície Konfederácie odborových zväzov.
Ja len by som povedal, že sa tam riešite aj vek odchodu do dôchodku.
Určite,
možnosť
áno.
predlžiť ten vek, riešite aj napríklad zdaň robotov, to je to, čo ste spomínali, alebo do budúcnosti nejaké umelej inteligencie. Už posledná veta, musíme končiť, pani prezidentka.
Riešime jednotlivé piliere, ale riešime všetky subsystémy sociálneho poistenia, ktoré sú značne zanedbávané, respektíve v súčasnosti zdroje z týchto subsystémov slúžia na dofinancovanie alebo áno, krytie áno. ambicióznych zásahov a reforiem alebo deforiem dôchodkového poistenia a dôchodkového zabezpečenia. A to značným spôsobom negatívne ovplyvňuje potom možné negatívne rizika, sociálne rizika alebo situácie, ktoré môžu postihnúť pracujúcich. Čiže z tohto Rozumiem. Dôvodu my chceme otvoriť alebo zintenzívniť diskusiu o ďalších subsystémoch, ktoré sa priamo dotýkajú pracujúcich.
Hovorme
Nie len pracujúcich ako budúcich dôchodcov, ale aj pracujúcich, na ktorých sa vzťahuje nemocenské poistenie, úrazové poistenie a tak ďalej.
Takže rozumiem, no obrovská téma.
Je
obrovská
určite
téma.
O čom hovoriť
určite,
a
určite.
Rada prídem
no,
opäť.
Tá pozvánka platí, pani prezidentka. Ďakujem aj veľmi pekne, že ste boli dnes, aj že sme mohli debatiť o tých iných témach, tak táto by mohla byť na stole najbližšie. Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov. Veľmi pekne ďakujem, podľa možnosti príjemný deň ešte.
Ďakujem pekne a ja prajem všetkým ešte pekný deň.
Ďakujeme veľmi pekne.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.